Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia ulizidi kuwa mbaya leo wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo alipotangaza kwamba anamsimamisha kazi Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble. Msemaji wa Rais Mohamed alisema rais alichukua hatua hiyo kutokana na uchunguzi wa ununuzi haramu wa ardhi ya umma unaomhusisha Waziri Mkuu Roble. Kusimamishwa kwa Roble kunakuja siku moja baada ya Waziri Mkuu kumshutumu Mohamed kwa njama katika uchaguzi wa bunge. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba vikosi vya usalama vimepelekwa kuzunguka ofisi za Roble, ambapo waziri mdogo wa habari nchini Somalia anaelezea kama mapinduzi yasiyo ya moja kwa moja. Viongozi hao wanaozozana walikuwa wamefikia makubaliano mapema mwaka huu ambayo ingeruhusu wajumbe 101 kuchagua wabunge ambao wangemchagua mkuu wa nchi ajaye nchini humo. Russia itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Mali kupitia njia za serikali. Shirika la habari la RIA lilimnukuu mwanadiplomasia mkuu wa Russia akisema hii leo, siku chache baada ya Bamako kukataa kuwepo kwa mamluki wa Russia. Ufaransa, Canada na mataifa 13 ya Ulaya wiki iliyopita yalilaani Moscow kuwezesha madai ya kutumwa kwa kandarasi binafsi wa kijeshi kutoka kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia hadi Mali, mahala ambako serikali inapambana na waasi wa Kiislamu. Serikali ya Mali siku ya Jumamosi ilikanusha uwepo wa mamluki wa Russia, lakini ilisema wakufunzi wa Russia walikuwepo kama sehemu ya makubaliano ya pande mbili kati ya Mali na Russia. Ndege ya mizigo iliwasilisha helikopta 4 silaha pamoja na risasi kutoka Russia hadi Mali mwezi Oktoba, sehemu ya kile ambacho serikali ya Mali ilisema ni makubaliano ya kibiashara na taifa la Russia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri mmoja wa serikali ya Pakistan leo Jumatatu alikosoa jirani zake wa Afghanistan wa chama tawala Islamist Taliban kwa kuweka vizuizi kwa wanawake na kukemea vizuizi hivyo kuwa ni fikra za kurudi nyuma na kuwa tishio kwa nchi yake. Waziri wa habari Fawad Hussein, huko akizungumza na mkusanyiko huko Islamabad, alielezea serikali mpya Taliban mjini Kabul kama utawala wenye msimamo mkali. Tunataka kuwasaidia kikamilifu watu wa Afghanistan, lakini kusema kwamba wanawake hawawezi kusafiri peke yao au kwenda shule pamoja na vyuo, aina hii ya mawazo ya kurudi nyuma ni tishio kwa Pakistan, Hussein alisema. Ni nadra sana kwa maafisa wa Pakistan kuwakosoa hadharani Taliban ambao wamerejea madarakani nchini Afghanistan, ikidaiwa kuwa wanaungwa mkono na jeshi la Pakistan, mashtaka ambayo Islamabad inakanusha. Dhoruba kubwa ya wikiendi ya Christmas ilisababisha umeme kukatika na kufungwa kwa barabara kuu kufuatia theluji iliyoshuka katika milima ya kaskazini mwa California na Nevada nchini Marekani, huku watabiri wakionya kwamba safari huko Sierra Nevada zitakuwa za tabu kwa siku kadhaa. Mamlaka karibu na Reno ilisema watu watatu walijeruhiwa katika mrundikano wa magari 20 kwenye eneo la makutano la barabara kuu namba 395, ambapo madereva walielezea hali ya hewa kubadilika na kukosa uwezo wa kuona vyema hapo jana Jumapili. Kipande cha maili 70 sawa na kilomita 112 cha barabara kuu eneo la mashariki kwenye barabara kuu namba 80 kilifungwa hadi hii leo Jumatatu. Mahakama ya Iraq leo Jumatatu ilikata rufaa iliyowasilishwa na vyama vya mirengo inayoungwa mkono na Iran kupinga matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika mwezi Oktoba. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia wasifu wa Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, aliaga dunia hiyo jana. Na kwenye sehemu ya pili tutaangazia hali ilivyo nchini DRC baada ya mlipuko wa bomu kutokea katika mji wa Beni siku mbili zilizopita. Je, ni nini kinachosemwa?
Unajua wakati bomu naua watu, kinyi kinaendelea kwanza ni kilio. Watu yote wameshikwa na oga. Sasa wanawapata na kunyumba na kwenye wanatima kusherehekea sasa nao wakule Christmas.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridi nikiwa hapa Washington. Na wakati risala za rambirambi zikiendelea kutolewa kutoka kote duniani kufuatia kifo cha Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, ambapo risala hizo zimetoka kwa watu kama vile rais wa Marekani Joe Biden, aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, na viongozi wa tabaka mbalimbali kote duniani wakiwemo viongozi wa kidini. Afrika Kusini imeanza juma nzima la maombolezo ya kumkumbuka mwanaharakati huyo wa muda mrefu ambaye alitetea sana wale ambao walikuwa wanadhulumiwa wakati wa ubaguzi wa rangi uliodumu katika utawala wa wazungu waliokuwa wachache nchini humo, kutoka miaka ya 60 kwenda mpaka miaka ya 80 na kufikia mwaka 1994, ambapo inaeleweka kwamba utawala huo ulifika kikomo kwa kiasi fulani kufuatia kuingia madarakani kwa rais wa wakati huo Nelson Mandela, ambaye kabla ya hapo alikuwa gerezani. Kabla ya kuangalia kwa kina, tunamtafuta mchambuzi wa masuala ya Afrika kuhusu siasa za Afrika kwa jumla, Generali Ulimwengu. Generali wa Ulimwengu, tutakapompata bila shaka tutamhusisha katika kipindi hiki hivi leo. Lakini kabla ya hapo, kutoka huko Afrika Kusini mjini Pretoria, Bryson Nebichwa anayo taarifa zaidi kuhusu mambo yanayoendelea kumuhusu Desmond Tutu aliyefariki jana Jumapili.
Afrika Kusini imefungua ukurasa mwingine mpya wa maombolezo. Bendera zake zimeanza kupepea nusu mlingoti kama ishara ya kumlilia Askofu Desmond Tutu, mwanaharakati thabiti aliyepinga ubaguzi wa rangi na ambaye alipigana vita vya ukombozi nchini humo akiwa sambamba na rais wa kwanza mweusi hayati Nelson Mandela. Watumishi wa Mungu nchini kote wamezingirwa na wingu zito kutokana na kuondokewa na mtumishi mwenzao.
Mimi naitwa Padre Mikaeli Mtamimi, mzaliwa hapa Afrika Kusini. Jana tulipotoka kwenye ibada takatifu ya misa, tulipatwa na taarifa kwamba Desmond Tutu amefariki. Yaani ilitumiza sana kwa sababu juzi hapa tulikuwa tunasherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwake. Kama nchi, kama waumini, tumetumiza sana kwa sababu tulimpenda sana, alikuwa anaendeleza utume wake katika maisha watu.
Padri Musa Mfui ni missionari wa shirika la Wastigmatine ambaye amehudumu nchini humo kwa muda mrefu. Yeye pamoja na Padri Michael Mtami wamesema Tutu alisimamia haki huku akipinga uonevu uliokuwa umetawala nchini humo miaka ya nyuma.
Tumepoteza mtu mahiri, mtu ambaye alikuwa tayari kujitoa maisha yake kwa ajili ya kupambana dhidi ya haki za binadamu, na hasa kutetea, kupinga ubaguzi wa rangi. Ni pigo kubwa kwa taifa, lakini tunamshukuru Mungu kwa ujasiri wake, kwamba amefika hapa, amefanya kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa nguvu ya kufanya. Basi Mwenyezi Mungu amlazima alipe peponi. Amina.
Yeye kama mchungaji alafu alikuwa mtumishi wa Mungu, aliingilia sana katika maisha ya nini, ya watu katika siasa. Hakuweza kunyamaza ama kuona kwamba watu wafanyi vizuri.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemlilia Tutu na kunena kwamba alikuwa mtu aliyekuwa na uadilifu wa kipekee na mwanaharakati aliyepambana vita dhidi ya ubaguzi wa rangi, na kamwe taifa halikumsahau. Viongozi mbalimbali ulimwenguni kote wanaendelea kutuma risala za rambirambi kabla ya mazishi rasmi ya serikali kuanza tarehe mosi Januari huko Cape Town. Tutu alikuwa askofu mkuu wa kanisa la Anglican na anasifika sana kwa kuhubiri haki nchini humo, kazi aliyoianza mwaka 1977 alipokuwa katibu mkuu wa baraza la makanisa nchini Afrika Kusini. Kutokana na mchango wake katika jamii, alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1984, na kampeni za kupinga ubaguzi wa rangi hazikuishia hapo, kwani alipoteuliwa kuwa askofu mkuu wa kanisa la Anglican nchini humo, aliendelea kuhubiri haki miongoni mwa jamii, kampeni ambazo wakati mwingine zilimweka pabaya, na alinusurika kufungwa mara kadhaa kutokana na matamshi yake aliyokuwa akiyatoa dhidi ya utawala wa wazungu wakati huo. Kifo chake kimekuja wiki chache tu mara baada ya kile cha rais wa mwisho wa enzi za ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini, F.W. de Klerk, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 85. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Asante sana Bryson Bichwa. Msikilizaji, baada ya taarifa hiyo, kama nilivyokuarifu, tutaungana na muona kwa mbali anaunganishwa na laini ya simu hapa. Namuona kwa mbali huyu jenerali ulimwengu, mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika. Namuona yuko nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam. Ameniambia kwamba ametoka safarini. Shukrani sana jenerali ulimwengu kwa kupata muda wa kuzungumza nasi kuhusu maisha ya askofu Desmond Tutu, ambaye kama ulivyosikia hapo aliaga dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 90. Labda kabla sijazungumza sana tu, nikupe muda utuambie hisia zako baada ya kusikia kwamba Desmond Tutu, huyu kiongozi tajika wa kidini, ameaga dunia.
Ni huzuni, si mshtuko. Tukisema ukweli ni kwamba alhamdulillah alikuwa amejaliwa umri unaofanana na umri wa mtu mzima, na alikuwa amefanya kazi yake kubwa, kazi iliyotukuka. Mchango wake ni kubwa sana, ni wale watu ambao wanaacha duniani nuru za matendo.
Mengi yamesemwa kumuhusu tangu afariki. Wengi wanajua mchango wake katika kukuza demokrasia, sio tu huko Afrika Kusini, lakini kote barani Afrika mfano wake umeigwa sana. Labda kwako wewe, tukiangazia tu mfano swala nzito ambalo alikuwa amehusika nalo, hilo la kusimamia tume ya ukweli na maridhiano Afrika Kusini, unaona kama ilifanikiwa kama ilivyokusudiwa?
Nadhani kwa kiasi kikubwa ilifanikiwa, kwamba kazi yake kubwa ilikuwa ni kufichua yale mambo ambayo labda yalikuwa yanajulikana kwa ujumla tu kujuujuu, lakini undani wake haujulikani vizuri. Watu wanakuwa na fununu, kunakuwa na minong'ono, kunakuwa na kitu kama kutiana shaka, lakini hakuna ukweli uliofichuliwa ukaanikwa hadharani ukajulikana. Sasa ukajulikana kwa kupitia hiyo tume yake. Nadhani kazi kubwa aliyofanya akiwa mwenyekiti wa ile tume ya kuwaomba watu wajitoe na waseme, walitoke nje waseme walifanya, wakiri, waombe radhi na maridhiano, kwa sababu bila maridhiano, bila kupeana ukweli wa taarifa hizo ambazo kwa nyingi ni za kutumika watu.
Generali, tukimalizia, kuna majina mazito mazito ambayo wengi wetu ambao labda tulizaliwa kitambo kidogo, miaka ya 60, miaka ya 70, tumekuwa tunayasikia, na unahisi kwamba labda uzito wa majina kama hayo huenda usiwepo kwa miaka mingi ijayo, kwa sababu majina hayo ya kina Desmond Tutu, kina Nelson Mandela, kina tuseme hata rais wa hapo Tanzania Julius Nyerere, kina Jomo Kenyatta, sijui anatajwa kama mmoja wa watu wa wakati huo, wa nyakati hizo, ambaye ameondoka akiwa baadhi ya watu wa mwisho wa enzi hiyo. Unaona kama majina hayo yataendelea kuenziwa kwa njia gani iwapo hayapo sasa?
Majina kama hayo yataendelea kuenziwa na vizazi vilivyopo leo, na vizazi vitakavyokuja kesho na kesho kutwa. Na watazuka wapya wapiganaji wa masuala ya haki, uhuru, heshima, hawaishi duniani, huzaliwa wapya, hujikuta katika mazingira tofauti na labda yale yalikuwepo kabla, labda miaka 10 iliyopita, lakini bado kuna kazi ya kufanya ya kuhakikisha kwamba haki za watu hazidharauliwi, uhuru wa watu haukanyagi kanyagi, na heshima ya watu haiwekwi katika mabaraza ya dharau na kubezwa na kukashifiwa. Watakuja watu wengine katika mazingira tofauti. Watakuwa kama Desmond Tutu. Kabla Desmond Tutu tulikuwa nao wengine, tulikuwa nao akina Albert Luthuli, tulikuwa naye huko kwa Afrika Kusini akina Duma Nokwe.
Mwisho kabisa, ni nini ambacho viongozi wa kizazi kipya unadhani wanaweza kujifunza kutokana na maisha ya Desmond Tutu, askofu?
Umuhimu ni kujitoa na kutetea haki katika mahala ambapo hakuna haki, katika mazingira ambapo tuzalimu watu wa umeaji wa uzao, watu wakatili, wauaji, watu wanaohilikisha jamii na kuifanya jamii ikose nafasi ya kupumua. Wasikishike watu wanaotafuta haki kwa wananchi wao, kwa ndugu zao. Wasione uoga wa kuchukua misimamo ambayo wakati fulani inaweza kuwachukiza watawala, lakini ni misimamo ambayo iko juu ya msingi haki na ukweli. Na Desmond Tutu akitumia tu mimbari ya kanisa lake alifanya kazi hiyo. Wakati wapiganaji wa kisiasa karibu wote wako jela, hasa wanaishi uhamishoni, lakini akajua kwamba kwanza wafanyia kazi ndani ya kanisa ndipo mahala pake atakapoendeleza mapambano yake dhidi ya dhulma na unyanyasaji. Basi jifunze hivyo, sio kuishi tu, unaishi tu, unakula, unakunywa, halafu unakufa, unakuwa ni sufuri. Desmond Tutu hajafa kwa sababu matendo yake na ujumbe aliowacha duniani unaishi daima.
Mwisho kabisa, jenerali, ni kumekuwa na kote duniani kumekuwa na ukosoaji ambao unatolewa kwa watu viongozi wa kidini kwamba wasijiingize kwa masuala ya maisha ya kawaida ya zikiwemo siasa. Lakini huyu Desmond Tutu anaonekana alikuwa ni mfano wa kuigwa, mfano ambao mtu tofauti kabisa na wengine. Sijui kama kuna lolote ambalo unahisi kwamba viongozi wa kidini wanaweza kujifunza kutoka kwake. Kwa kifupi, tuna dakika moja tu imesalia.
Viongozi wa kidini wana jukumu la kimsingi kabisa la kuwa andaa na kuwatengeneza watu katika mioyo yao, katika nyoyo zao, wawe ni wacha Mungu, wafuate maadili ya dini zao na itikadi zao za kidini na kadhalika. Lakini ni upuuzi kusema kwa sababu wanafanya kazi hiyo basi wasizungumzie hali za maisha ya kweli ya waumini wao, kama wanaonewa, kama wanateswa, kama wanauliwa, kama wanafungwa bila sababu. Ni kazi ya viongozi wa kidini kukemea tabia hizo na kuatia moyo wale wanaopingana na tawala ambazo ni za kidhalimu. Haiwezekani kwamba ukawa unamwombea mtu aende peponi huko inshallah tukijali wa miaka 10-20 anapokufa.
Asante sana Jenerali Ulimwengu. Matatizo ya kimitambo tumekuwa nayo hapa kabisa, lakini tumeweza kupata kauli nyingi tu kutoka kwa Jenerali Ulimwengu wakati hapo simu hiki katika. Msikilizaji, Jenerali Ulimwengu anatutamatishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kama ambavyo huwa nakwambia kila siku, tukimaliza sehemu ya kwanza tunakuwa na pia sehemu ya pili. Kwa hivyo usiondoke pale ulipo, tutaingia na sehemu ya pili ya Kwa Undani. karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio la bomu la kujitoa mhanga juzi Jumamosi kwenye mgawa mmoja katika mji wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeongezeka na kufikia wanane. Shambulizi hilo la Jumamosi siku ya Krismasi lilitokea kwenye baa ya Inbox, ambapo watu waliokuwa wakisherehekea siku kuu walihusika moja kwa moja na kuathiriwa kwa njia moja au nyingine. Mshambuliaji huyo alilipua bomu hilo mwendo wa saa 8 mchana kwa saa za huko, kwenye lango la baa hiyo yenye shughuli nyingi katika mji wa Ishango, kwa mujibu wa wale walioshuhudia yaliyotokea. Bado haijabainika iwapo mshambuliaji huyo wa kujitoa mhanga alikuwa anafanya shambulizi hilo peke yake au sehemu ya kundi, lakini hili ni shambulio la tatu la bomu katika mji wa Beni tangu mwezi Juni. Katika taarifa yake, serikali ya Rais Felix Tshisekedi imenyoosha kidole cha lawama kwa ugaidi wa Kiislamu. Maafisa wa serikali wamesema kwamba mhalifu huyo atachukuliwa hatua kali na kwamba wahusika wengine wapo watasakwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Ni shambulio ambalo limezua wimbi la hisia. Huang Xia, ambaye ni mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda ya Maziwa Makuu, amesema kwamba analaani vikali shambulizi hilo ambalo aliliita la uoga huko mjini Beni. Amesema hivi: tunasimama pamoja na watu wa Kongo na serikali katika wakati huu wa huzuni na maombolezo. Msaada wetu kwa DRC na mapambano ya kanda dhidi ya makundi yenye silaha na ya kigaidi bado hayateteleki, alisema. Naye msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Mayaya, amesema kwamba miongoni mwa waliofariki ni afisa wa jeshi la Kongo, mke wake na mtoto. Mayaya alisema kwamba meya wa wilaya ya Ruwenzori na naibu wa meya wa wilaya ya Mlekera ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Kuhusiana na hilo, sasa tujiunge naye Polycarpo Ndivito. Ni mkazi wa Butembo ambaye yuko karibu na Beni na alikuwa baadhi ya watu walioshuhudia tukio hilo. Polycarpo Ndivito, kwanza kabisa tuambie nini kinaendelea sasa baada ya bomu hilo kulipuka, ni yapi mapya ambayo tunafaa kujua?
Unajua, wakati bomu naua watu, hii kinaendelea kwanza ni kilio. Watu yote wameshikwa na oga, yani unajua, wanajua kama wanawaua ndani ya shamba, wanawaua barabarani, sasa wanawapata na kunyumba na kwenye wanapima kusherehe tena nao wakule Christmas. Sasa ni watu ni oga ndio inaendelea. Kwa ngambo ya kule ya serikali, tuliongea nao kuwaita kuuliza sasa nini, wakatueleza watatuambia nyuma huko wanaendelea kufanya uchunguzi kujua ni nini kabisa, walikuwa wapi, ni watu gani hawa, ni wakami kazi hawa na nilipusha ama kama ni kitu gani. Sasa tugari tunangojea hiyo official news yenyewe watatuelezea kama kweli ni kitu fulani ndio wamemaliza uchunguzi. Ni hiyo inaendelea mkubwa, mewoga imekuwa wengi sana.
Sasa
hapa Butembo,
naam,
hapa Butembo ilikuwa kufanya mwizi anaweza wera sona likuwa nyatatezia watu kuwatoa hiyo uzuni ya kile siku wa mawaji, lakini hata hiyo mchezo yake walisema wana ache isifanyike. Ilipasha fanyika jana, lakini serikali ilisema hapana, hivi uchunguzi inaendelea. Kwanza huyo wera son huyo mwenye mchiki aache pia kufanya hiyo, alipasha fanya hiyo karamu ya kwake.
Sasa ripoti za awali zilikuwa zinasema kwamba watu sita walikuwa wamefariki, lakini kuna vyombo vya habari vinaripoti kwamba idadi hiyo imeongezeka na wamekuwa watu wanane. Sijui kama wataongezeka kuliko hivyo, lakini maombi ni kwamba wasije wakaongezeka. Lakini swali hapa ni hawa ambao waliumia walipelekwa wapi? Wako hospitalini na wale wamefariki, labda baadhi yao wamezikwa au hali ikoje?
Wanyo walijisurika walienda hospitalini, hata leo wangali hospitalini. Wenyewe wengine wanyo walifariki. Sasa hii majamaa pamoja na serikali wanajiandaa juu ya majishi ya kwao. Ni hiyo news tuko nayo leo.
Na sasa mashambulizi kama haya sio kitu cha kawaida sana hapo Beni na hata hapo Butembo. Tunajua huwa kuna mashambulizi yanayotekelezwa na washukiwa wa makundi kama ADF, lakini hili linatajwa kama shambulizi la kigaidi. Ni nini ambacho unakiona wewe tofauti na yale mashambulizi ambayo yamezoeleka kusikika katika eneo hilo la mashariki mwa DRC?
No, unajua vita imefanya miaka mingi huku kwetu. Sasa kuna maina mingi ya watu wenyewe wanaua watu. Na wanakuwa na mona mingi. Kuna wenyewe wanakata watu kwa mpanga. Kuna wale wa mabomu. Kuna kuchoma magari, kuua watu kwa magari. Kuna wenyewe wanachoma manyumba. Sasa ile yote ishakuwa kama shamba ya wakaidi ya watu wa kuua watu. Dogma tunazungumzia kila kitu kinatokea. Hiyo vita imeendelea miaka mingi. Sasa sala yetu ni sala tu, Mungu atusaidie serikali na wanyo wanapenda kusaidia serikali kama gizi Uganda imetoka mbele na tena kusaidia. Tunaendelea kuwaombea, kwani basi hii amani ndio huku kwa hiyo fasi hii. Kama kule Amerika pia wataweza tusaidia, karibu wakuwa tusaidie amani irudie huku. Watu wamekufa, wameisha wengi sana. Sasa hutusaidie huku kufanya biashara, kazi inaisha, hakuna tena.
Shambulio hilo limekuja wakati siku chache tu baada ya kupata kuwa na ripoti kwamba kulikuwa na operesheni ya pamoja kati ya jeshi la DRC na vile vile maafisa kutoka nchini Uganda, na tuliripoti hapa kwamba kulikuwa na wanamgambo au waasi waliokamatwa katika operation hiyo, na pia kulikuwa na watu waliokuwa wametekwa nyara ambao walisaidiwa katika kuachiliwa huru. Sijui kama unaweza kusema kuna uhusiano wowote kati ya operation hizo na shambulizi kama hilo ambalo limetokea mwishoni mwa wiki.
Sasa siye kama raia atuwezi jua ya mbufu ya ndani sana hizo nasema hapo. Hiyo sasa ni wandugu ya security, yani na majeshi wao ndio wanajua upangu gani wanapatilia. Hiyo ndio sasa siye tunangojea matokeo mazuri. Hiyo gizi wanaenda mwa tactic yao, hiyo ni ya kwao. Sisi tunangoja matokeo, ni hiyo tunangojea.
Asante sana. Lakini kabla sija kuacha, kuna taarifa yoyote imetolewa na serikali kuhusu shambulizi hilo, labda ikitoa tahadhari kwa watu kukaa nyumbani au kujitahadharisha tu kwa jumla kuhusu hali ya usalama, au wametulia tu, wamenyamaza, mnasubiri kusikia watakachosema?
Hapana, serikali imesema tangia leo Beni itakuwa saa moja usiku mtu asitoke nje tena. Hapa Butembo ukawa saa mbili ama Goma saa mbili lazima ukaa nyumbani. Sasa na mtu wote atapita ni lazima wachungue kuangalia kama uko nani, lazima ukuwe na kitambulisho na wachungue kama uko magari, uko kwa pikipiki, kama uko kuchungue kama unatembea unatoka wapi unaenda wapi. Hiyo ndio inakuwa mpango yenye serikali ilichukua tangia jana. Gavana wa kitu la serikali ya Goma ndiye alitosha hiyo kauli ndaje hii tunapata leo.
Msikilizaji, Polycarp Divito ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.